Goeiedag van my kant af, liewe luisteraar. Ag, wat 'n wonderlike voorreg het jy en ek om met mekaar so saam op reis te wees deur die Here se woord. Ons is op die oomblik besig met Habakuk, een van die sogenaamde 12 klein profete, en ons is by die tweede hoofstuk, die eerste versie. Die ouens wat gereeld luister en soms die hoed neerskrywe, sal onthou dat ek vir julle gesê het ons met Habakuk begin het, en mens kan dit eintlik in 6 klein afdelings indeel. Ek sê klein afdelings, want die boek het maar net 3 hoofstukke. So ons is vandag by die tweede hoofstuk, en dit beteken ons begin met die 5de onderafdeling. Nou hoofstuk 2 is nou een van die langer hoofstukke, daar is ook maar net 20 verse. En ek wil dadelik vir jou sê, wanneer ons by hierdie afdeling kom, dan moet ons onthou, hierdie gedeelte lyk het vir my, kan ons beskou as die keerpunt van die boek. God antwoord namelijk die profeet, en hierdie keer is het werklik 'n antwoord wat die profeet troos, en ook wat vir hom perspektief gee op die toekoms. En jy sal opmerk, wanneer ons het lees, in die antwoord van die Here, word die profeet van 2 dinge verseker. Die eerste is, die regverdige vertrou nie verniet op die Here nie. En tweedens, hy sal die lewe behou, maar op die goddelose wag daar onvermydelike ondergang. So 'n baie interessante afdeling, en ek is baie bly dat ons dit met mekaar saam kan deurpraat. Nou, liewe luisteraar, ek gaan dit ook maar so stukkie vir stukkie neem, omdat 'n mens dit dan net makliker en in groter detail kan behandel. Nou wil ek ook dadelik vir jou sê, as hier ons nou hier te make kry met die antwoord van die Here, dan sal jy onthou, dit is die tweede antwoord wat die Here gegee het. Want hy het ook in hoofstuk 1, vers 5 tot 11, 'n antwoord gegee aan Habakuk. En toe het hy gesê, hy wat die Here is, wek self die Babiloniërs op as 'n straf, en hulle het 'n alles oorheersende veroweringsmag wat hulle eenvoudig vorentoe drywe. So nou kom ons by die tweede antwoord van die Here. En dit handel eintlik oor lewe vir die regverdige, maar ondergang vir die goddelose. Kom ons lees eers net vers 1, by Habakuk hoofstuk 2, sekere baie bekende versie ook vir jou. Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord, wanneer die mense my verwyd. Dit is dus baie duidelik dat Habakuk swaar kry onder sy eie mense. En hy is hier besig om hom voor te berei op die antwoord wat die Here binnekort vir hom gaan gee. Nou, liewe luisteraar, deur hom op die antwoord voor te berei, word afwagting geskep by ons as lesers. Die profeet, en dit is baie duidelik, is seker dat God sal antwoord. Hy twyfel nie daaroor nie. Hy sal nie stil bly en die regverdige doodgewoon ignoreer nie. God sal handelend op die toneel verskyn. En daarom leer ons in die eerste vers 'n paar dinge. Byvoorbeeld, omdat die profeet nie tevrede is met die antwoord van die Here in Hosea 1 vers 12 tot 17 waarna ek nou verwys het nie, besluit hy om, soos ons lees, te gaan staan op 'n plek waar hy sekerheid oor die openbaring kan ontvang. Nou die terme uitkyktoring en vestingmuur kom natuurlik uit 'n militêre konteks. Die wag op die uitkyktoring het destyds 'n baie belangrike funksie gehad, hoor, want die wag moes alarm maak as die vyand kom. Gaan kyk byvoorbeeld die ouens wat neerskrywe in 2 Samuel 18 vers 24 of 2 Konings 9 vers 17, en jy kan ook naslaan by Jeremia 51 vers 12. Ook Habakuk kyk dus as het ware uit op sy wagpos. Hoekom? Hy gee die rede. Om te verneem wat die Here sal sê. Nou, liewe broer en suster, waar hierdie uitkyktoring was, waarop Habakuk gaan staan het, is baie moeilik om te sê. En ek wil ook nie daaroor spekuleer nie. Ek kan miskien net sê, 'n wagtoring was in 'n sekere sin ook 'n vesting. En daar was gewoonlik dag en nag 'n persoon, soms meer as een persoon, om wag te hou. Bedags was dit nogal maklik, want 'n mens kan mos uit die verte al sien wanneer daar aan die kant die stof 'n bietjie begin opslaan. Onthou, Israel is 'n droë land, dit reën baie selde daar, En enige perdekommando, of 'n ruiter selfs, wat alleen is, die stof van sy perd se pote, kan jy baie maklik sien as jy in 'n wagtoring staan, terwyl daardie persoon of persone nog ver aankom. En dan was dit die wag se plig om op die ramshoring te blaas. Nou daar was ander redes ook, soms is op die ramshoring geblaas om 'n feesgety aan te kondig of die Sabbat. Ander kere wanneer die ramshoring geblaas is, dan het die mense wat op die klein plooitjies en plaasies rondom die dorp of die stad gewoon het, geweet uit die aard van die tipe blaas, kortblaase of 'n langblaas of soos die ouens afgespreek het, wanneer die vyand kom. En dan het almal net hulle werk goed so gelos, terughardloop deur die poort in die stad en as almal in is, het hulle die poort toegegooi en die dwarsbalk van binne af teen die deur gelê. Dan kon die vyand baie moeilik inkom. Nou dit is op so 'n plek dan reg bokant so 'n poort gewoonlik wat daar ook 'n wagtoring was. Partykeer was dit in 'n kassematmuur gebou. Ek het al van tevore verduidelik wat is 'n kassematmuur. Dit is wanneer twee parallelle mure langs mekaar gebou word en tussenin word dit opgevul met allerlei afvalmateriaal, selfs stukke rots of klip. En dit het natuurlik byna die inname van so 'n stad, want daar was ook sekere wat genoem is vestingstede, oninneembaar gemaak. Die vestingstede het 'n mens veral in die noordelike deel van die land gekry, soos by Gatsoor of by Megiddo. En dit was geleë naby 'n poort, naby die berge op die noordgrens van die land. Hoekom daar? Want wanneer die vyand kom, veral as hulle strydkarre gehad het, dan kon hulle nie oor die berge kom nie, dan moes hulle deur die poort, soos die ou mense gesê het, deur die poort die land inkom. En daarom was die vestingstede daar gebou. Wie dis eintlik die vestingstede beheer het, het ook die hele sagte binnendeel van die land, die Jesreel vlakte, onder beheer gehad. En daarom was dit baie belangrik dat ons sal weet, 'n stad is ook gebou, veral 'n vestingstad, is gebou op 'n plek waar dit om veiligheidsrede vir die land nodig was om 'n vestingstad te hê. En tweedens, die tweede rede, daar moes water gewees het. Want onthou, dit is 'n droë wêreld. Nou presies waar hierdie vesting was en waar die uitkyktoring was waarop Habakuk gaan staan het, dit weet ons nou nie en die Bybel sê ook nie vir ons nie. Nou ja, dit is vers 1, ek laat hom daar. En nou in vers 2 en 3 begin die Here nou met sy antwoord aan die profeet. Ek gaan dit lees, maar ek wil net eers 'n kort opmerking maak, want jy sien, wanneer die Here vir Habakuk antwoord, dan moet ons nou onthou, dit is die tweede keer. Hierdie keer laat die Here hom in 'n gesig sien wat hy, die Here, besluit het oor die toekoms. En dan word 'n interessante opmerking gemaak, ek sal dit nou lees. Habakuk moet naamlik die antwoord van die Here neerskryf. Hoekom? Sodat die mense die Here se boodskap kan lees. As iemand byvoorbeeld reg doen en getrou is aan die Here, sê Habakuk as mondstuk van die Here, dan sal so 'n persoon bly lewe. Jy sien, ons kry dus hier wat ek al van tevore vir jou gesê het, so die 8ste eeu en ook die 7de eeu profete, want onthou Habakuk is 'n 7de eeuse profeet. Ons weet nie presies wanneer hy opgetree het nie. Kom ons raai so 750 voor Christus min of meer. Dit plaas hom dus in die 7de eeu en dit was die tyd waarin die volksgedagte so bietjie, ek wil nie sê afgewater is nie, maar waar daar, kom ek sê dit positief, groter verantwoordelikheid op die individuele gelowige gelê het. Met ander woorde, die profete wys uit dat elke individu persoonlik verantwoordelik is vir sy of haar verhouding met die Here. As iemand se gesindheid dan ook verkeerd is, sal sien ons gaan dit nou lees, dan sal hy of sy die vrugte daarvan pluk. Die Chaldeërs of die Babiloniërs is mense met so 'n verkeerde gesindheid. Met hulle geweld en die moorddadigheid het hulle natuurlik baie volke uitgeroei. Ons het 'n vorige keer al daaroor gepraat. Hulle het ander mense mishandel en veronreg. Maar alles wat hulle gedoen het, sê die Here, sal hulle nou binnekort inhaal. Die Chaldeërs gaan naamlik geplunder en uitmekaar geskeur word aan die einde, want die Here gee ook 'n oordeelsuitspraak oor die Chaldeërs. Hulle wat dus op dooie afgode vertrou het, sal in die skande kom. Al die mense wat hulle teekom, sal vir hulle lag en hulle ook uitlag. Hulle sal van die onreg, met ander woorde, terugkry wat hulle aan ander mense gedoen het. En daarom, liewe luisteraar, moet ek dalk ook net so 'n oomblikie afwyk en vir jou ietsie sê wat betref die samenstelling van die boek. Want jy sien in 1947, miskien ken jy daardie datum, in 1947 is een van die grootste skatte wat Ou en Nuwe Testamentiese geskrifte betref, opgegrawe, veral die Ou Testament, by 'n klein dorpie op die noordwestelike oewer van die Dooie See. Natuurlik, ek praat van Qumran. Jy spel die dorpie se naam met 'n Q. Q-U-M vir Mari, R-A-N vir Nico. Qumran. Nou, tussen die Dooie See rolle, soos dit dan bekend geraak het, is daar ook onder andere 'n kommentaar op die boek Habakuk. Die lied van hoofstuk 3 is juis in die boek weggelaat. Met ander woorde, daar's net 2 hoofstukke. Nou, dit het sommige navorsers se argument versterk dat die 3de hoofstuk eers later by die boek toegevoeg is. Die laaste vers van hoofstuk 2 gaan byvoorbeeld oor God wat in sy tempel is. Hierdie hoofstuk sluit dan daarby aan. Die hoofstuk is Psalm wat gaan oor God se verskyning in die wêreld. Nou natuurlik, ons weet nie presies nie. Dit kon 'n psalm wees wat by die tempel gebruik is. Dit verskil ook van die vraag en antwoord vorm van die eerste 2 hoofstukke. Ons sal later, as ons by hoofstuk 3 kom, dit sal nou nie vandag wees nie, weer daarna kyk. En daarom, navolgers van Habakuk het sy boodskappe opgeskrywe en dit in die vorm van die eerste 2 hoofstukke nagelaat. Maar veral gedurende die Babiloniese ballingskap het die woorde van Habakuk die gelowiges getroos. Die 3de hoofstuk is dan in die loop van die 6de eeu voor Christus bygevoeg om die boodskap van Habakuk nog sterker uit te bring dat God in beheer is en dat die gelowiges in krisistye nogtans op die Here kan bly vertrou. So 'n bietjie van hierdie inligting wat ek nou sommer so tussendeur vir jou vertel het, sal ek dalk weer ook herhaal wanneer ons by hoofstuk 3 kom, want dan sal jy presies die verskil tussen hoofstuk 3 en die voorafgaande 2 hoofstukke sien. Kom ek lees nou vers 2 en 3, wat deel is van die Here se antwoord. Die Here het toe vir my gesê: "Skryf wat ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette, sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees. Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd. Dit sal gou kom, want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis. Dit sal nie uitbly nie." Nou, dit is deel van die antwoord wat die Here vir die profeet gee. En dit laat my dadelik besef, liewe luisteraar, hierdie kort boekie Habakuk met sy 3 hoofstukkies is eintlik vol van verskillende soort verrassings. Die antwoord byvoorbeeld wat Habakuk ontvang, is geen uitsondering wat betref hierdie verrassingselement nie. Daar volg, moet jy oplet, geen direkte antwoord van die Here nie, maar 'n opdrag word gegee waardeur die aard van die antwoord, en dis belangrik, die aard van die antwoord word beklemtoon. Let op, God se antwoord het 'n eskatologiese karakter. Met ander woorde, dit wys na die toekoms. En dit verwys hier na die nabye toekoms, wanneer God gaan ingryp. Hy sê 2 keer, dit gaan binnekort gebeur en dit gaan beslis gebeur. Die Here gaan dus ingryp, hoekom? Om 'n einde aan die heerskappy van die goddelose te maak. Habakuk moet dan die antwoord neerskryf op kleitablette. Die bedoeling van die publikasie van die boodskap is baie eenvoudig, naamlik sodat diegene wat verbygaan dit kan lees. Selfs in die verbygaan as hulle hardloop, moet hulle dit kan lees. En daarom die woordjie hardloop word hier metafories gebruik, met ander woorde, hulle sal in die manier dat hulle haastig is, iets wys dat hulle die regte lewenswyse het, of dat hulle reg voor God lewe. Daar's baie voorbeelde hiervan, byvoorbeeld Jesaja 40 vers 31, of Jeremia 8 vers 6 of Jeremia 23 vers 21. Ek het nog 'n hele klomp ander teks hier, maar ek gaan nou nie al die teks lees nie, want 'n mens kan mos nou nie onthou nie, veral as jy in die motor ry. Die regte lewenswyse moet dus gepaard gaan met 'n geduldige wag, want daar sal 'n tyd verloop tussen die ontvangs van die boodskap en die realisering daarvan. Nogtans getuig hierdie openbaring onwrikbaar van God se ingrype in die wêreldgeskiedenis. Met ander woorde, hy beheer die wêreldgeskiedenis. En die Here is met sy volk en die wêreld op pad na 'n eindbestemming. Die goed loop nie en die geskiedenis loop nie af teen 'n bepaalde wetmatigheid asof die Here daar geen aandeel aan het nie. Inteendeel, wanneer die Here sy bestemming bereik, dan gaan daar 'n nuwe tydperk in die geskiedenis aanbreek. Let net spesifiek voor ek verbygaan op vers 2, ek wil dit nog 'n slag lees. Die Here het toe vir my gesê: "Skryf wat ek aan jou gaan openbaar dadelik op klei tablette." Nou, ek dink die eerste rede daarvoor is natuurlik sodat mense nie later kan sê: "Hoorie Habakuk, maar jy het nie hierdie ding vir ons gesê nie." Dan sou die antwoord kon wees: "Kom kyk wat neergeskryf is." Want ons moet onthou die mense het byvoorbeeld nie bandopnemers gehad destyds nie. Daarom was die neerskryf in 'n sekere sin 'n bewys daarvoor dat mense nie later sal kan sê: "Maar jy het dit nooit gesê nie." En nou staan daar: "Skryf wat ek aan jou gaan openbaar duidelik neer sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees." In Hebreëus het jy al agtergekom uit my verduideliking, staan daar dat terwyl die mense verby hardloop, moet hulle dit kan lees. Met ander woorde, dit moenie klein skrif wees nie of klein lettertjies nie. Dit moet groot letters wees dat mense dit kan lees, amper soos aanplakborde of aanplakbiljette in ons tyd, né? Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd, sê vers 3. Dit sal gou kom, want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag. As dit nie gou kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. Die profeet word dus duidelik aangesê om dit wat hy sien in 'n visioen duidelik op klei tablette te skryf en dit dan aan te bring op 'n openbare plek. Die vraag is nou, waar was dit? Moontlik was dit by die ingang van die tempel, want elke Jood moes vir elke bidgeleentheid deur daardie poort gaan na die tempel toe en weer uitkom. Maar nou ja, ons weet dit nie presies waar dit was nie. Maar hoekom moes dit so prominent wees, kan jy vra? Die antwoord word gegee, ek haal dit aan, sodat mense dit sommer in die verbygaan, met ander woorde maklik kan lees. En dan die derde versie wat praat van die openbaring. Die openbaring wat Habakuk ontvang, sal eers op 'n bepaalde tyd staan daar in die toekoms in vervulling gaan. Die opskrifstelling waarvan ons in vers 2 gelees het, getuig dus van die sekerheid dat dit gewis sal gebeur. Gaan kyk ook vir voorbeelde in Job 19 vers 23 en 24 en ook Jesaja 8 se eerste versie. Hier staan in vers 3: "As dit nie gou bewaarheid word nie, moet die profeet geduldig wag." Met ander woorde, die inhoud van die openbaring word nou vervolgens gegee. Deel van die antwoord is die opdrag aan die profeet wat hy moet doen. Hy moet dit neerskryf. Hy moet dit opplak of vasspyker. Ons weet nie presies hoe hulle dit gedoen het nie. Heel waarskynlik ergens teen 'n muur, moontlik selfs by die in of die uitgang van die tempel van Jerusalem. Want dit was 'n plek wat elke Jood gereeld op 'n vaste tempo besoek het. En dan wil ek nog net vers 4 lees. Daar staan geskrywe: "Dit is die boodskap." En let nou op hoe kort die boodskap is, luisteraar. "Wie nie reg gesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly." Hier is dus 'n baie bepaalde verwagting van die Here se kant dat mense getrou sal wees. En daardie persoon se hart moet ook reg gesind wees. Ek dink ons het hier 'n voorbeeld van, ek wil amper noem, 'n nogtans geloof. Jy sien, die begin en die einde van die boek vorm eintlik 'n baie skerp kontras. Die boek, sal jy onthou, Habakuk begin met twyfelvrae. Maar ons gaan nog kom aan die einde van die laaste hoofstuk, hoofstuk 3, dan sal jy sien, die boek eindig met 'n geloofsbelydenis. Dit begin dus met wanhoop, maar dit gaan eindig met vertroue. En hierdie twee pole vorm dan die raamwerk van die boek. Die beweging van die een pool na die ander word moontlik gemaak deur te fokus op die antwoord van die Here, wat ons nou net hier 'n gedeelte van gelees het. Hierdie antwoord vorm dan die draaipunt. Wat beteken dit? Eers as die regverdige leer wat dit werklik beteken om getrou te bly, teen alle logika in getrou te bly, teen alle menslike hoop in, eers dan kan hy lewe, sê die Here. Jy sien, liewe luisteraar, geloofsvertroue is die een vereiste wat aan kinders van die Here gestel word, as ons veral in 'n vyandige en in 'n goddelose lewe en wêreld wil oorleef. Die belangrikste les wat die boek dus wil oordra, is die waarde van werklike geloofsvertroue. Die spanning tussen die skynbare onmag aan die een kant en die afwesigheid van God aan die ander kant en die belydenis van sy almag kan net opgelos word indien mense deur die bril van die geloof na die wêreld begin kyk. Net die, met ander woorde, wat die geheim van nogtans geloof leer ken, sal die lewe behou. Met ander woorde, wat ook al gebeur, wat ook al oor Habakuk en sy mense gaan toeslaan, hulle sal moet bly vertrou op die Here. Met ander woorde, ook jy en ek moet daaruit leer. Natuurlik, liewe luisteraar, jy en ek sal nooit staande kan bly as ons nie die geheim van 'n nogtans geloof leer ken dit nie. Hoekom nie? God se groot verlossingsdaad in die verlede is die bewys van sy liefde, die pleitgrond vir huidige verlossing, die waarborg vir die toekoms. Met ander woorde, as jy miskien, ek en jou omstandighede nie luisteraar, maar as jy miskien vandag in baie benouende of baie moeilike omstandighede is, dink so 'n bietjie terug en dan sal jy gou-gou kan begin onthou daardie goeie tye wat die Here vir jou gegee het. En dit sal weer jou oë 'n bietjie laat blink al kry jy swaar. Maar dit sal ook vir jou met nuwe verwagting die toekoms tegemoet kan laat gaan. Want die Here, ja, die Here laat die seisoene in ons lewens draai, ook die getye. Die seisoene soms weg van sonde af waarmee ek besig is, weg van die dood af van sonde lei tot dood, sê Paulus in die Nuwe Testament, in die rigting van die Here begin lewe. En hierdie reddingsdaad in die verlede is God se onoortreffelike getuieskrif van liefde wat hy vir sy kinders het, ten spyte daarvan dat ons dikwels ontrou is. Jy sien, dit wat die Here reeds vir jou en vir my ook gedoen het, dit gee ons vir ons krag vir die krisisse van die hede. Dit gee ook vir ons krag en hoop met die oog op die toekoms. Is dit nie waar nie? Daarom het ek vir jou by die begin van hierdie program gesê, hoofstuk 2 se eerste paar verse is eintlik die draaipunt in die hele boekie. Die draaipunt in jou en in my eie geloofslewe kom die dag as jy en ek leer om deur die bril van geloof, die bril van onwrikbare vertroue op God en sy beloftes, hom raak te sien as die God wat in elke krisis langs jou en my kom staan en ons daardeur lei. Slegs onwrikbare geloof kan vir jou en vir my deur krisisse dra om 'n heerlike toekoms tegemoet te gaan. Al kan ons nog nie die uiteinde daarvan sien nie. Daarom wil ek ten slotte, luisteraar, weer eers net die vierde versies van Habakuk 2 lees waaroor ek vandag gepraat het. En dan wil ek jou sommer vra om nie te vergeet om volgende keer in te skakel nie, want dan gaan ek nog 'n keer praat, maar net oorsigtelik praat en vir onsself vra, nou maar wat sê dit vir ons? Kom ek lees vers 1 tot 4 by Habakuk 2 en daarmee wil ek afsluit. Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyd. Die Here het toe vir my gesê, skryf wat ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette, sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees. Die openbaring geld vir bepaalde tyd. Dit sal gou kom, want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag. As dit nie gou kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. Nou volgende keer tel ons dan weer daarop en jy kan so lank in jou eie tyd voorberei Habakuk die tweede hoofstuk van vers 4 af. Tot volgende keer dan. Tot ziens.